Spriežot pēc vecrīgā notiekošā, jau martā sākās āra terasa būvniecība, un tagad, sākoties siltajam laikam, kafejnīcu āra terases aizvien vairāk piepildās ar turistiem un vietējiem apmeklētājiem. Restorāna Ogle direktors Roberts Kurbaka sarunā ar Latvijas Radio atzīst, ka ir piesardzīgi optimistisks par jauno sezonu. Stāsta Roberts Kurbaka.
Martā jau bija pirmā saulītes, mums arī nav kādreiz terase. Un pie plus 5 grādiem jau cilvēki gribēja sēdēt ārā, ja, plediņos un izbaudīt saulēno laiku. Protams, laiks ir ļoti svarīgi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad nav nekāda liela pasākuma sporta, kaut kādu koncertu vai vēl kaut kas, ja, kas mēs diezgan lielu ievērumu pienesam.
Kurbaka cer, ka turpmāk valdība atbalstīs lielu un vērienīgu pasākumu rīkošanu galvaspilsētā, jo ieņēmumi aptuveni 4 reizes pārsniedzot izdevumus. Spilgts piemērs iepriekš bija futbola spēle Latvija pret Velsu, kad Rīgā ieradušies vairāki tūkstoši velsiešu fanu, kas 4 dienas gāzuši riņķī pilsētu, dodot savu artavu ekonomikai un uzņēmējiem. Arī pērn notikusī vecrīgas restorāna modināšanas nedēļa veicinājusi turistu pieplūdumu un palielinājusi ieņēmumus. Šogad gan šādi pasākumi izpaliek, līdz ar to jādomā, kā piesaistīt apmeklētājus. Uzņēmējs gan piesardzīgs dara drošības situāciju pasaulē, kad katra diena ir kā jauna, nezinot par to, kas būs rīt. Turpina Roberts Kurbaka.
Izejvielu cenas, tas ir galvenais, kas šīs visas situācijas sadārdzinās. Attiecīgi cenas aug, darbspēks aug, tas arī ir tas piesardzīgais.
Tiek diskutēts par PVN samazināšanu, sabiedriskās ēdināšanas nozarē. Cik tas ir svarīgi?
Tas ir vajadzīgs. Nu, reķiniet, ir 12%, ja, ko varētu novirzīt algās, cenās.
Arī citi aptaujātie kafejnīcu saimnieki ir vienisprāts, ka PVN sabiedriskajai ēdināšanai ir jāsamazina. Nozare jau ilgstoši to mēģina panākt, bet pagaidām rezultāta nav. Taču āra kafejnīcu skaits Rīgā pēdējos gados ir audzis. Par to liecina pašvaldības sniegtā informācija. Pirms Covid pandēmijas to bija 490, 2022. Gadā 535, bet pagājušajā gadā jau 560 āra kafejnīcas. Šogad saņemti 485 pieteikumi un izsniegtas 369 atļaujas kafejnīcu ierīkošanai. Rīgas apkājuma iedzīvotāju centra komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmanis stāsta, ka pašvaldība ir atvieglojusi kārtību, pēc kādas uzņēmēji var saņemt atļauju atvērt āra kafejnīcas. Stāsta Lišmanis.
Mums ir izstrādāts tipveida āra kafejnīcu katalogs, un respektīvi uzņēmējs var izvēlēties kādu no šiem risinājumiem, un viņam nav jāizstrādā dokumentācija, nav jānes viņš saskaņot uz būvvaldu, satiksmes departamentu, viņš jau uzreiz pieprasīt atļauju. Tāda variantu pagājušajā gadā izmantoja pusi no visām kafejnīcām. Ja atbeigsim kafejnīca vēlas savu kaut kādu unikālu risinājumu, viņam ir iespēja noalgot arhitektu, kas izstrādā tādu individuālu risinājumu.
Jau otro gadu darbojas pašvaldības līdzfinansēts projekts tiem uzņēmējiem, kas vēlas izveidot tā saucamo parkletu, jeb terasi, ko neliek uz ietves, bet uz ielas, uz autostāvvietas rēķina un iekārto atbilstoši tipveida prasībām. Šādā gadījumā var saņemt pusi no izmaksām, kas nepārsniec 10 000 eiro vienam projektam. Kopējais finansējums ir 100 000 eiro. Pērn bijuši 4 uzņēmēji, kas izmantojuši šādu iespēju, bet šogad pieteikumi vēl tiek gaidīti. Lišmanis uzsver, ka Rīga pašlaik tiek aktīvi reklamēta dažādos ārvalstu kanālos kā turisma galamērķis. Tāpat paredzēti vairāki basketbola un hokeja skatīšanās pasākumu doma laukumā, kas piesaistītu turistus un vietējos iedzīvotājus doties uz Vecrīgu, kas būtu labs pienesums tautsaimniecībai. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.